Alô, não vem da Zoom.
Ritmi i rrugës. Ky është fillimi i vazhdimit të tregimit të quajtur ritmi i rrugës. Kapitulli i dytë tani këtu fillon, deri sa ky ritëm trupin tënde kontrollon. Le dhe ripin për siguri personale, sepse me ne kënaqësia është maksimale, duke ti reale. Kjo mënyrë originale që i te i kalon standardet interplanetare. Edhe një album edhe një hap më shumë, potencial fenomenal por jo në maksimum. Ju që jeni me ne dhe që ishit që nga fillimi, të gjithë jeni pjesë e këti të regim. Faleminderit të gjithë dhe kudo që jeni tash, kënga jonë gjithmonë të gjithëve do t'na bëj bashk. Për nëse ende nuk jemi ne, bashkohu edhe ti në këtë vazhdim që është edhe fillim i ri.
Ritme i rrugës ju tregon si loja duhen, edhe një kapitol historie shkruhen. Me unik sa më bashkohon, edhe ti, ti ty mi, ti ky është fillimi.
Edhe një fillim, tërkohon ishim këtu. Ky nuk është rikëthim, 1995. Atër së që filloj kur ne të varët njësëm ta luaj një loj të re, që e quaj të mërep shqiptar, dhe regrutuam në radhët tona me mira iftar. Kështu u lansua porosia në hapsir, se edhe shqiptarët ti të bëjnë muzik të mirë. Ta në dzizat ishte themeli fillestari, kombinimit ideal, ritmi i rrugës dhe i pijgje jarë. Kumbarat e ripit na quan spektri medial, vazhdoj me nivel të lartë intelektual. Për kënaqësin ton dhe tuaj, pa u lodhër fare, për të gjithë kudo që jeni në mbar tokat shqiptare. Ky nuk është thjesht vetëm një fillim i ri, por një vazhdimi të kaluarit që do të vazhdoj përsëri.
Ritmi i rrugës ju tregon si loja duhen, edhe një kapitull historie shkruhen. Me unik sa më bashkohum, edhe ti vitit ti mi e ti ky.
Shumë njerës ta din duan positive entertainment, tani atë e ruan, me ta e filluan edhe një kapitull të ri. Ndërsa me ndihmën tuaj do ta kalojmë çdo pufi. Shumë respekt për kolegët, kudo që veprojnë, kudo që këndojnë, rapin shqiptare pasurojnë, derisa ne vazhdojmë të pushtojmë hapësira të reja. Edhe pse për ne kjo nuk është garë, ne prapë jemi në vendin e parë.
Ritmi i rrugës ju tregon si loja duhet, edhe një kapitull sa më bashko. Edhe ti, viti ti mi e ti ki është fillimi i ri. Viti i rrugës ju tregon si loja duhet.